24-nchi dars. Just va takroriy olmoshlar. Ularning imlosi. Bir-biriga mazmunan yaqin bo'lgan olmoshlarning birikuvidan hosil bo'lgan olmoshlar juft olmoshlar sanaladi. Bir olmoshning aynan yoki ayrim tovush o'zgarishi bilan, masalan, uncha-muncha takrorlanishidan hosil bo'lgan olmoshlar takroriy olmoshlar hisoblanadi. Juft va takroriy olmoshlar qismlari chiziqcha bilan yoziladi. Olmoshlar boshqa so'zlarning yasalishiga asos bo'lishi mumkin. O'zboshimcha, o'zbilarmon, manman kabilar sifat, o'zidan ketmoq, o'ziga kelmoq iboralar sanaladi. 90-mashq. Ko'chiring. Juft va takroriy olmoshlarning tagiga chizing. 1. Shu nabijon ham dilni erkalovchi, ham allaqanday istirobga soluvchi g'alati hislar girdobiga tushib qoldi. 2. Halimaxonni ko'rdim. Sira o'zgarmabdi. Hamon o'sha-o'sha. 3. Yormat yo'lchi bilan yonma-yon yurib eski tanish kabi undan-bundan so'zlashib bordi. 4. Mashina yuborsam, u bularni berib yuborarsiz. 91-mashq. Gaplarni ko'chiring. Tagiga chizilgan olmoshlarning juft va takroriy shakllarini toping. Ular ishtirokida og'zaki gaplar tuzing. 1. O'zingdan kichiklarga doim yordam bergin. Bu bizning eng birinchi vazifamiz. 2. Hamma hayvonlar birdaniga tandirga yugurishib, uning ichida pisib yotgan egriboyni tutib olishibdi va chaqimchining jazosi shu deb uni tilka pora qilib tashlashibdi. 3. Nima eksang, shuni o'rasan. 4. Ammo shuni bolajonlar unutmang. Qor yoqqanda qushlar holi bo'lar tang, o'shanda siz qushlarga yordam bering, uvoq siping, ularga inlar quring. 92-mashq. O'z boshimcha, o'z bilarmon, o'ziga kelmoq, o'zidan ketmoq, manman so'z va iboralari ishtirokida gaplar tuzing. 93-mashq. Ega vazifa. Mustaqil O'zbekiston ramzlari haqida o'ylar mavzusida matn tuzing. Matnda juft va takror olmoshlarni qo'llang.